Tolibon guruhi Afg'oniston shimolida hujumlarini kuchaytirmoqda. Juzijon, Faryob, Sarpul viloyatlari qonli urushlarga guvoh bo'lmoqda. Sarpulning Mirzo Ulang hududiga hujum qilgan toliblar qariyb 40 kishini o'ldirgan. O'lganlar orasida bolalar va ayollar ham bor, deydi rasmiylar. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Mahalliy manbalarning tasdiqlashicha, Sayyod tumanining Mirzo Ulang hududiga hujum qilgan toliblar aholini qiynoqqa solgan. Shiyalar zich yashovchi bu hududda qariyb 40 odam qatl etilgan. Sarpul hokimi Zohir Vahdat vaziyat juda og'ir ekanini aytadi. Hududni qaytarib olishda mahalliy harbiylarning kuchi yetmaydi, deydi u. Markaziy hukumatdan yordam so'rar ekan.
Kasoniki dar giravi jinoyatkoro boqi monda barefiran hech guna irtiboti bo uni vujud nadora.
Qamalda qolgan qishloq odamlari bilan aloqa qura olmayapmiz. Toliblar aloqa tizimini kesib qo'ygan, deydi Sarpul hokimi. Markaziy hukumatdan hanuzgacha hech qanday yordam yetib bormagan. Ismi sir qolishini istagan Amerika ovozi bilan gaplashgan aholiga ko'ra, toliblar Mirzo Ulangda tintuv o'tkazmoqda. To'qnashuvlar natijasida yuzlab oilalar uy-joyini tark etishga majbur bo'lgan. Faollar vaziyatdan tashvishda. Sarpul viloyat shurosi a'zolaridan biri Muhammad Nur Rahmoni hududni qaytarib olish uchun hukumat hanuzgacha amaliy qadamlar tashlamaganidan shikoyat qiladi.
Vaziyat bo'lsa, nima e'tibor ta'min emas. Mahalliy aholini telefonlarini yig'ib olganlar toliblar guruhlari. Vaziyat ma'lum benihoya xarob, qancha kishilar o'lgan va hatto bir tezad uylardan o'tib berganlar. Undan keyin ba'zi bir manbalar aytishicha bir tezad xotin-qizlarni ham o'zlarini olib ketgan deb ham aytadilar. Ammo bu arsaga hanif qizlarda bir asnod muvassaq manbadan tayin bo'lgan emas.
Suhbatdosh, agar Sayyod tumani toliblar nazoratiga o'tsa, Sarpul shahri ham jangarilar qo'liga tushishidan, ayni holda insoniy fojia yuz berishidan ogohlantiradi. Mazkur hududga hujum qilgan toliblar soni 500 ga yaqin. Juzjon va Faryobdan yordamchi kuchlar borgan.
Janglar umuman shamol ularda, xususan Sarpul ularda tashqari toliblar tomonidan rahbariyat bo'ladi.
Toliblar oddiy aholining ular tomonidan qatl etilgani iddaosini rad etadi. Shu kunlarda Juzjonning Oqcha tumanida ham harbiylar va toliblar o'rtasida jiddiy to'qnashuvlar kechmoqda. Juzjon politsiyasining bildirishicha, Tolibonning muhim qo'mondonlaridan bo'lgan Mulla Ahmadshoh va yana 5 kishi isyonchi halok bo'lgan. Qo'shni Faryob viloyati hujum ostida. Harbiylardan tortib olingan tanklar yoqib yuborilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda vaziyat yuzasidan bahslar qizg'in kechmoqda. Hukumatni befarqlikda ayblayotganlar bor. Shimoliy viloyatlarni beqarorlashtirish rejalangani haqida gap ketmoqda. Sarpul, Juzjon va Faryob Afg'oniston shimolidagi tinchsiz viloyatlardan sanaladi. Mazkur 3 viloyat Daish va toliblar keng ko'lamda faoliyat qilayotgan joylar. Sarpulning Kohistonot tumani 2 yildan beri Tolibon nazoratida. Bu tumanni qaytarib olish uchun hech qanday harbiy amaliyot o'tkazilmagan. Juzjonning Darzo va Qo'shtepa tumanlarining ko'p qismida jangarilar hukmron. Faryobning 8 tumanida to'qnashuvlar tinmayapti. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.